Poborski gets it. Poborski scores. 3-0.
Barros. Oh, towards Spica. Hello. Hello.
Rosicki. My word, what a goal.
Strike.
Unbelievable. Mighty. Equalise inside the penalty area. Thomas Souček latching onto it.
That's Premier League. That's why it's the best league in the world. It's just beautiful.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 31. dílu podcastu Bodvaru. Podcastu, kde se bavíme hlavně, ale nejen, o Premier League. Já jsem Patres a se mnou je tady dnes Mára, čau.
Nazdar.
Giri, čus.
Nazdar.
A taky Dave, čau.
Čau, vizenci.
Na co se dnes můžete těšit? Premier League byla tohle kolo možná lehce, podle toho, kdo má jaké preference, chudší na zajímavé zápasy. Ale samozřejmě se podíváme na zápas kola Arsenal-Newcastle, který skončil další vysokou výhrou Arsenalu 4-1. Zabrousíme také i mimo vody Premier League, i když nedaleko. Hrálo se nám finále EFL Cupu mezi Liverpoolem a Chelsea a Dave byl dokonce přímo přítomný na Wembley. Nebo si okomentujeme také české týmy v Evropské lize a jejich los. To vše a spoustu dalšího v následující hodince, hodince a půl. Ještě předtím ale klasické info, vycházíme každé úterý na platformách Spotify a Apple Podcast, dejte si nás do oblíbených, aby vám neutekl žádný díl. Sledujte nás také na všech hlavních sociálních sítích, na X jsme Bodvaru, na Instagramu Bodvaru Podcast a na TikToku bod.varu. Pojďme na to. Tak jo, tak začněme EFL Cupem. První trofej sezóny, pokud se nepletu, míří do města Beatles. Tak Dave, jak jsem říkal, ty jsi byl přímo na místě dění ve Wembley, tak popiš nám trochu, jaké to bylo na tomto legendárním stadionu, jaká byla atmosféra, samotný ten stadion, jak tam vůbec jako vypadá, občerstvení třeba, ale taky můžeš jako zmínit ten fotbálek, jak to vypadalo, jak jsi to viděl z tribun.
Jo, jen tě opravím, první trofej to není, že jo? První anglická je Commodity Shield a pak je ještě mistrovství světa klubů. Ale říká se, že to je první velká trofej sezóny, se říká. S čímž by taky někteří byli ochotní o to hádat, že jo?
Já myslel jako anglickou a Commodity Shield mi úplně vypadlo, jak se to hraje na tom začátku.
Jasné, jasné. Hele, Londýn je teda určitě zajímavější město než Liverpool. Já jsem teda... letěl teďka v 6 ráno z letiště, které ještě hodinu od centra, takže jsem ani neměl hotel, protože jsem měl takovou docela náročnou noc. Myslel jsem, že budu do večera, do rána kalit s fanouškama a pak pojedu rovnou do letadla, ale po těch 2 hodinách stání na neúplně příjemným počasí a řvaní z plných plic jsem už 10 jako usínal ve vlaku na letiště, takže to bylo docela náročné, takže se jestli jsem nějaký, možná i trošku nakřáplý podle hlasu. Každopádně tak jídlo, fanoušci, no, co se mi líbilo, bylo, že tam měli oficiální half-half šály, ty půlené prostě matchday, které samozřejmě všichni fanoušci takový tě jako ultras a tak absolutně nesnáším, že přece polovinou šály podporuješ ten druhý tým, ale pro mě je to naprosto perfektní suvenýr a byl jsem rád, že tam byl jako v dobré kvalitě, takže to jsem si koupil. A bylo fajn, že tam měli před zápasem normálně jako ohraněnou fanzónu, kde prostě před zápasem, otvíralo se to už v 11, zápas byl ve 3, takže prostě 4 hodiny před zápasem si už tam mohli jít, koupit si pivo, které si normálně koupit nemohl, jako na ulici, takže si musel jít tam, mohl si tam koupit občerstvení a hrála tam hudba a zpívalo se tam a prostě Angličani byli Angličani, takže to bylo fajn.
Takže lítali židle a bordel.
A lítali tam balóny, že tam vždycky vzali balón a prostě se tak jako hlavičkovalo, bouchalo nahoru a lidi dělali a to byla prostě zábava na hodinu třeba.
Takže
to tam bylo a pak vlastně jako jsem šel už do stadionu poměrně brzo, jako třeba hodinu před zápasem, protože tam byla dlouhá fronta a člověk si chtěl dát pivo, na které se taky čekala asi půl hodiny fronta a tak. Takže tam samozřejmě v útrobách stadionu se, jako tam už ta atmosféra začínala být jako fakt silná, že jak se tam odrážel ten zpěv od stěn, tak tě to fakt hodně už pohltilo. Ne, že by teda ta fanzona byla nějak slabá, ale tohle už bylo jako silnější. Tam jsem teda poznal tu vtipnou stránku jako těch scout hrů, kde na baru jsem tam byl svědkem asi 3 pokusů o ukradení pes. Ty pak za mnou mi říkal, hej, objednej si 4 a já vezmu a uteču s nima, ty s tím nebudeš mít vůbec co dělat, jo? Takže jako vtipné situace. No a pak jsem teda šel jako na zápas a bylo to fakt cool, jak to bylo rozdělené na půlky. Mě to připomínalo ve 4. dílu Harryho Pottera to mistrovství světa ve Fanfarepále, kde vlastně to taky myslím, že ten stadion byl rozdělený na 2 půlky a prostě fakt měl jako půlku stadionu červenou, půlku modrou a to už jako byl taky první moment, co mě trefil, že to fakt vypadalo strašně zajímavě. Samozřejmě tam bylo úplně narváno. Během britské hymny samozřejmě celá půlka liverpoolská bučela a pískala. To jsem nečekal, že až tak moc.
To až tak?
Až tak, no. A samozřejmě se do toho řvalo jako fuck the Tories. Tories jsou jakože prostě ta šlechta a tak. Takže, no.
OK. To dostává vážně. Nevěděl, že tak probíhá.
Jo, jo, ano, i když byla hymna, když jsem hřela Královna, tak vlastně se na Liverpoolu, to bylo na každém stadionu, na každém zápase se pouštěla hymna a na Liverpoolu se bučilo a pískalo. A okay. Oni jako mají prostě pocit, že je systém utlačuje hodně a takže jsou jako prostě úplně proti koruně úplně a proti systému taky. No a jinak prostě ta atmosféra byla fakt jako neskutečná, bylo to super. Štvalo mě na tom stadionu, že jako v přestávkách, kterých bylo nečekaně hodně, pouštěli prostě úplně nahlas nějaké hudby z repráků a prostě nějaké drum and bass a tak. A vůbec, jako když mi pustil aspoň třeba Sweet Caroline, jo, nebo něco takového, kde fanoušci můžou si zaspívat, ale prostě tam pustí jako... Představ si, že prostě odpíská rozhodčí poločas, fanoušci jako ti, co zůstanou, tak chtějí dál zpívat. Nebo třeba ještě, když byl jako přestávka mezi koncem zápasu a prodloužení, kde vlastně máš mnohem kratší přestávku a už spousta fanoušků vůbec nechodí jako na záchod nebo tak. Tak prostě všichni chtějí zpívat, ještě byla jako atmosféra z toho konce zápasu a mohla se přelinout do té přestávky. A oni tam prostě pustí na plný pecky nějaký drum and bass, který přes který prostě vůbec nejde slyšet fanoušky. To mě jako fakt vytáčelo. A docela to jako kazilo tu atmosféru v té chvíli, ale jinak to bylo super. A myslím si, že jestli někdo jako... Víš se, i potom, že jsem samozřejmě četl, že prostě to je Mickey Mouse Cup a tak. Jako těch 90 tisíc lidí na tom stadionu si to určitě nemyslelo, že to je nějaký Mickey Mouse Cup, na kterém nezáleží. Ti hráči na hřišti si to určitě taky nemysleli a ani si to nemysleli jako všechny fan accounty velké Chelsea, co jsem viděl předtím, a kteří psali, že to prostě pro ně může být opravdu obrovský moment, že konečně zlomí prostě tohle to. A loni fan Manchester United si taky určitě nemyslel, že to je Mickey Mouse Cup, vzhledem k tomu, jak si té trofeje vážili. Takže tak, no.
No, a to by mě docela zajímalo. Ještě možná, než se vrátíme k tomu, když půjdeme k tomu zápasu jako takovému. Není to Mickey Mouse Cup, ale zároveň jako to, jak se to jako Liverpool, potažmo spíš Klopp slavil, kdy byli jako pronášel věty, jako že to je příběh, který nikdo nikdy nezapomene a takové. Není to takové, kdyby si tak trošku jako chystal půdu, protože co když fakt jako nevyhraje nic jiného a vyhraje jenom jako ten EFL Cup a vlastně to bude jako ten úspěch, vlastně ten konec té pohádky bude jako výhra EFL Cupu, tak má tady to ty pronesení, jakože to je vlastně úplně skvělé, i když je to, jako dávám to hodně do uvozovek, jenom EFL Cup.
Chápu, co myslíš. Jakože jo, EFL Cup, když se hlavně čistého vína, tak určitě z těch 4 trofejí, co Liverpool letos může vyhrát, je ta nejslabší. Ale on to myslel jako trošku jinak. nebo aspoň jak já chápu, jak on to myslel. On řekl, že to je prostě nejvíc speciální trofej, kterou vyhrál za těch 20 let působení. A tím nemyslí jako tu trofej jako samotnou, protože on už EFL Cup vyhrál s Liverpoolem, ale on tím myslel ten způsob, jakým byla vyhrána. Všechno to, co bylo okolo prostě. To, že jako za Chelsea tam nastupovali prostě, že jo, tým za miliardu dolarů, nebo miliardu euro, za Liverpool tam prostě měli, když si poskladal jako zraněnou jedenáctku, tak to byla jedenáctka, která prostě hraje o titul, že jo? A vždycky by porazila tu jedenáctku, se kterou jako Liverpool aktuálně hraje. Střídačka byly prostě reálně hráči z akademie, kteří mají, jejich starty by si napočítal na jedné ruce prostě za dospělý tým. A ti taky odehráli nemalý počet minut v tom zápase, myslím, že třeba tak 40 v průměru jako odehráli, že všichni šli ještě v prvním poločase. Takže myslím si, že tam jde spíš ten příběh a samozřejmě k tomu ještě jako ta třešnička na dortu, jako ten Caicedo, Lavia, prostě ty souboje na přestupovém trhu, které jsme všechny prohráli vlastně a nevím, jestli to bylo po tomhle zápase, nebo po kterém, kdy se ptali Kloppa, jako co ty přestupy letní, a on říkal, no, jako we dodged the bullet here. Takže prostě, měli jsme fakt štěstí, že ti Merci k nám nešli. A to bylo vlastně předtím, a repoustovali to fanoušci na Twitteru, Chelsea říkali, jo, jo, že ve finále si povíme. Tak myslím, že jsme si to věděli, protože prostě, no, jako, nic moc, hlavně ten Caicedo, který kromě toho zákroku na Gravenbercha toho moc neukázal. No. Takže jenom takhle, jako rozhodně já s tím nesouhlasím, s tím jeho tvrzením, ale souhlasím, že jako ten příběh je jako fakt silný a myslím si, že to vítězství Liverpoolu jako obrovský velký statement, že za těchto z těch podmínek stále dokázali jako vyhrát a vypovídá to o té síle toho jako kolektivu, ne jako jedinců, protože těch jedinci byli prostě, co dohrávali ten zápas, tak jako jedincema, když bys porovnal pozice proti pozice, tak myslím, že jenom na pár pozicích by si řekl, že Liverpool měl jako lepšího hráče a to si Chelsea měl jako oparník lepší hráče. Ale prostě tou mentalitou a tou dravostí, bojovností prostě to ten Liverpool dokázal jako uhrát. No. Mm-hmm.
Jo. Tak pojďme k zápasu. We dodged the bullet by se dalo přebrat jak na přestupový trh, tak ale i trošku na tenhle zápas, protože Chelsea s XG 2,21 nebyla schopná dát gól i po jako neuvěřitelných zákrocích jako Kelehera, který ten jeden mám doteďka v hlavě, kdy to snad bylo z 10 cm, co do něho to narval ten Cole Palmer, se jenom vlastně roztáhl. A pak i skvělý zákrok oproti Gallagherovi a tak všechno. Tak, no, co zápas vlastně? Jak to jako probíhalo? Já jsem to jako viděl jenom tak hodně, hodně po očku. Tak, co k tomu máte?
No tak, pro mě je to těžké hodnotit. Já jsem ten zápas ještě neviděl ze záznamu a ono fakt z toho stadionu prostě. Víš co, často se koukáš na televizi a slyšíš, jak fanoušci bučí, třeba, nebo prostě chtějí nějaký faul, chtějí penaltu a ty si říkáš, jako to jsou dementi, však to jako jasně nebylo, ale to z tribuny je často blbě vidět, takže pro mě jako hodně situací, které byly jako sporné a tak je pro mě těžko hodnotit, ještě jsem si záznam nepouštěl. To XG, jestli se teda ale nepletu, tak v základní hrací době bych čekal, že Liverpool vyhrál na XG. Že tam Chelsea měla totiž hodně šancí až v tom prodloužení velkých.
V první poločas 0,48 ku 0,79 a druhý 1,61 ku 0,68. Chelsea, Liverpool.
Takže tak nějak
a prodloužení 0,12, tam už nic moc.
Černý. Aha, takže ok. Zajímavé.
Druhé poločase, no.
Ale takhle, jako, já jak jsem viděl ten zápas, tak za mě Liverpool byl celý zápas lepší tým. A ano, Chelsea měla větší šance, ale jinak, jako co se týče kontroly hry, tak jako mi přišlo, že Liverpool byl celou dobu lepší a pak jsem byl překvapený, že prostě ta Chelsea od začátku do toho zápasu nastoupila jako dost podělaně a neambiciozně. A Liverpool prostě diktoval tempo a myslím si, že jako třeba v prvním poločase fakt jako moc k ničemu nepustil. A většinou prostě to byly nějaké chyby a nějaké breaky. Chelsea měla šance a většinou byl naštěstí na konci těch šancí Gallagher, který je zkušeně všechny pálil.
A to by taky jako překvapilo docela, že fakt jako spoustu těch šancí zakončoval Gallagher, jakože že se do toho jako dostane na úkor třeba právě Jacksona nebo i Sterlinga.
On se vysunul hodně dopředu v situaci, kdy byl už na hřišti Kunku a tomu se tak nějak jako nechtěl hrát moc tu pozici hroťáka, mi přišlo. A jak jsi říkal, Gallagher, nebo mně přišlo, že Gallagher od určité minuty se od 70. hrál jakoby hroťáka, no, a dostával distribuci od Palmera a obrovskou šanci minul. A jinak k tomu, jak hrál Liverpool a jak byl dominantní, tak asi víceméně souhlasím. On začal skvělým pressingem a jako velkou kvalitu na míči. Ale Chelsea jim hodně pomáhala jako svojí hlavně nedůrazem, ale především nějakou jako nejistotou na míči, obrovskýma osobníma chybama. Oni 9x ztratili míč na vlastní třetině. A jenom škoda, že tam nebyla ta kvalita vepředu od Liverpoolu, kromě Luise Diaze. Mně se třeba Gakpo vůbec nelíbil, to můžeme potom otevřít. Ale Chelsea měla jako obecně asi lepší šance, ale souhlasím s tím, že to byly spíš jako takový breaky, nebo že více držel míč a otěže zápasu Liverpool. Ale oni se jakoby potom později dostali do hry, jo, a začátku to vypadalo, že Liverpool je přejede jak svině.
S tou kvalitou vpředu naprosto souhlasím a vtipné bylo, že já jsem přesně říkal během prvního poločasu, že jako vlastně hráč, který asi má nejlepší golový potenciál v téhle jedenáctce, je dost možná Van Dijk. Protože prostě ti celé útočné trio nebyly jako ten typický útočník, co dává góly. To byly prostě spíš ti, kteří je připravují. A stejně tak střední záloha vlastně všech, jako, no, jako nebyli tam moc jako hráči s golovým potenciálem a myslím si, že tam právě šlo hodně cítit, že často jako se do nekonečna přihrávalo okolo 16 a nikdo si netroufl to vystřelit nebo tak. A pak se to vlastně potvrdilo, že Van Dijk dal 2 góly. Že?
To by mě zajímalo, kdo je ten útočník v Liverpoolu, který by měl dávat góly.
Mně se třeba v tomhle zápase hrozně líbil Diaz, jako bylo vidět, že to vzal na sebe ty otěže zápasu, že fakt makal, jako snažil se vytvářet šance, dobrý dribbling, hodně šel jedna na jedna a vyhrával ty souboje, dával docela dobré balony, ale za mě ten Gakpo opravdu, jako on nevyhrál jediný vzdušný duel, 9x ztratil míč, prostě ten, kromě myslím jedné přihrávky té 16, kde to vracel komu si, tak já jsem tam neviděl pozitivní hru od něho, nebo nějaký pozitivní momenty. On ani jako nenabíhal na ty Diazovi, že by aspoň aktivní pohyb jako projevil. Fakt divil jsem se, že ten mladíček, ten dance nešel dřív, no, na plac, že Gakpo odcházel až v 87. minutě.
Mm. Jo. A ještě jako bych určitě vypíchl Eliota, který taky to vzal do určité míry hodně na sebe a ale zase to jeho bojovnost, tak už vidíme hodně tuhle sezonu. A jako je těžké si uvědomit, že on fakt má furt prostě 20 let, že už působí na tebe jako ten veterán trošku, jako fakt ten chlap prostě z Ačka, ale přitom je jako mladší třeba než Klance, že?
Ale jako nevypadá. Vypadá hodně starší.
Já tom souhlasím, akorát mi přišlo, že vůbec nehrál jako pozici vlastně pravýho křídla, že se hodně stahoval do středu a operoval spíš v té střední části hřiště. A snažil se jak možná jako dělat právě prostor pro Bradleyho, který tam měl operovat a myslím si, že se mu to aj docela vedlo, ale přišlo mi, že ten Elliot spíš, že mu spíš sedí to víc ke středu, no, to je ta pozice.
No tak ten důvod je takový, že on nehrál křídlo, že jo? On po zraní Grafenbercha přišel Joe Gomez a ten šel hrát pravého obránce a Bradley hrál křídlo.
Fair enough.
To je ta další věc k tomu příběhu, proč je to tak velká výhra, že ti ty vole Bradley hraje křídlo.
Aha. No, Gilly?
Souhlasím s Elliotem a myslím si, že hrál fakt dobře a myslím si, že jako na křídle vlastně moc dobrý není a že jeho jako přirozená pozice je RCM a tam je fakt skvělý. A myslím si, že přesně na to, že mu je 20, tak není třeba co do kvalit podle mě tak jako daleko od Odegaarda v momentě, kdyby dostal dostatečnou důvěru a mohl by, stal by se vlastně jako tím hráčem číslo jedna na té pozici, tak si myslím, že ty kvality na to má, nebo ten potenciál. Druhý hráč, který bych chtěl vypíchnout, tak je samozřejmě Virgil van Dijk, který přesně jako s týmem dětí ukázal, že těžko se to hodnotí, ale já jsem vlastně asi lepšího obránce jako neviděl za tu dobu, co ten fotbal sleduju. A mnozí, takže za mě je to z mého pohledu nejlepší hráč, kterého jsem kdy viděl, ale na pozici obránce, ale asi se netroufnu říct, že je to nejlepší obránce historie, ale myslím si, že opět ukázal, jakože už není to, co býval, ale i tak je to stále prostě jako all-timer. A třetí věc, kterou bych chtěl vyvíchnout, je, že bych se chtěl trochu omluvit Lataru Endovi, protože kurz si myslím, že má jako velké nedostatky, ale jo, za těch 20 milionů vlastně hraje, jako ukázal se jako dobrá posila na tu cenu, kterou stál a na tu pozici, s jakou přicházel a na ten věk, jaký má. A takže takže za mě Wataru Endo hrál včera taky jako hrozně super. A co se týče Chelsea, tak no, je to velmi špatná jako vizitka, že prostě ani takhle oslabený Liverpool nedokážeš porazit. A nejenom, že porazit, ale vlastně ho ani přehrát. Tak jako já jsem jenom proto, aby jako Mauricio Pochettino dostal čas. Na druhou stranu, jo, prostě jeho má tým, který stál miliardu liber, je u toho týmu už nějakých 7 měsíců a výsledky jsou zatím jako hodně, hodně špatné, no. A prostě mají smůlu, já to beru, nehrajou, v lize by si zasloužili být mnohem výš. A teďka jsem jen četl na Twitteru, že a přesně jako si vedou tu interní tabulku podle XG a to je jeden z největších argumentů, proč diskuze o tom, že by Mauricio Pochettino mohl jít ven, ani nepřichází na stůl, protože podle expected points by měly být pátí. Na druhou stranu je liga jedna věc a to včerejší finále prostě měli vyhrát. Měli ho vyhrát za každou cenu, protože takhle jako slabý Liverpool, a to nemyslím slabý ve smyslu že by hráli špatně, ale prostě jako hráli tam kluci a Bčko a pár hráčů, tak to nejde neporazit. Nemůžeš s tím být jako vůbec jakkoliv spokojený, vlastně to jako úplně zoufalství ze strany Chelsea za mě.
Jo, a zase zaslouží opakovat, že tým za miliardu prohrál pomalu s Bčkem Liverpoolu, takže pojďme, jestli to furt zaslouží opakovat. No.
Jo. Ale jako říkám si, že pro ty typky toho, víš co, jakože stává se, že máš na střídačce jednoho, dva, třeba takhle jako mladé kluky. A přesně, že jaký to musel být pocit, že vás třeba 7 takových, kteří jste prošli tou akademií a najednou se fakt jako dostanete prostě do toho, na tu střídačku toho finále poháru, 4 se dostanete na hřiště a pak jako přesně jako stojíte tam a zvedáte ten pohár a druhý den ráno jdete prostě doma do školy.
To musí být insane.
Protože chodíte prostě do školy a já jsem viděl dneska nějaké videa, přesně jako jak, nevím, kdo to přesně byl, já ty hráče neznám, protože prostě nikdy nehráli, že jo, ale že nějak jako fakt měli, jeden z nich přišel do školy a spolužáci mu udělali jako uličku slávy a vytleskali, že to musí být fakt jako pro ty kluky těch 16-17 prostě naprosto jako neuvěřitelný zážitek, no, takže já myslím, že to jako zcela zaslouží.
To jsou pak takové ty příhody, jak včera vyhrával EFL Cup a dneska maturuje, nebo dneska dělá přijímačky na střední školu a takové. To miluju vždycky. Ok, chcete někdo reagovat?
Asi jenom bych zase vypíchl bojovnost Gallaghera, jistotu na míči Palmera a tím bych tak jako skončil u Chelsea. A nelíbilo se mi, jak se třeba choval Chilwell vlastně po většině osobních soubojů s těma mladíčkama. Jsem mě otvíral hubu, jako nevím, a tam třeba ten souboj s tím Bradlem. Já tomu pravidlu moc nerozumím, jo? Že když hráč jako žduchne toho druhýho, on se jako okamžitě klidí a nakonec dostanou žlutou oba dva. To mi přijde docela sick. A obecně prostě Chilwell, no, ani se mi nelíbil nějak zvlášť herně, asi jako pořád lepší jak Gusto, který ztrátil jeden míč za druhým a přes jeho stranu právě chodil hodně útoků Liverpoolu, ale těžko hledat nějaký pozitiva, no.
S Gustem souhlasím, on jako hodně, to nebyl jeho zápas, jako kolikrát tam ztratil, že mu utekl míč jako do autu, jako třeba čtyřikrát, to bylo fakt divné. Ale zase za chvíli, kdy vzal míč, tak mi přišlo, že to vypadalo jako nejnebezpečnější situace Chelsea, aspoň v té základní hrací době, že občas jako prostě fakt jako ten jeho dribbling je úplně neuvěřitelný, jako tam prostě občas prošel Liverpoolem jak nůž máslem. No a mě by teda zajímalo, jinak teda Chilwell, myslím, že neměl dohrát zápas. Nevím, co vy si o tom myslíte, podle mě tam měl pozbírat třeba 3 žluté karty v tom zápase. Mm-hmm. Ne?
Jako nevím.
Jako takhle, já souhlasím s tím, že Chilwell se chválí dement, a zvlášť to působí divně v momentě, kdy toho nejenom, že tuhle sezonu jste předvedl, ale už jako poslední 3 roky. A tak přesně tam dělat jako Ferreira. No. A souhlasím s tím Palmerem a myslím si, že ten týpek si neustále jako zaslouží to nějaké jako prejzování, protože víkend co víkend prostě nasazuje standard, který vlastně každý týden je to jeden ze 3 nejlepších hráčů Chelsea na hřišti, což je to Chelsea, není to jako v současnosti zase tak vysoko. Na druhou stranu, na to, jak je mladý, tak ta konzistence je u něho podle mě úplně suprová. A jako ten, pokud bych měl vypíchnout jeden nákup z poslední doby Chelsea, který se opravdu povedl, tak Cole Palmer za 40 milionů vypadá jako senzačně.
To je možná jediné, co se povedlo. Možná tak s malým Gustem.
Tak uvidíme, jak to teď půjde. Z Brightonu přišel sám Jewel, tak uvidíme, jestli to bude pro Chelsea klenot. Myslím si, že to byl a v Brightonu plnil roli Head of Recruitment, je to tak?
Jo. Já jsem četl, že to je co bylo to číslo, nějakých 11 nebo 14 za poslední 2 roky, že hráči plus jakoby lidi z realizačního týmu, tak Chelsea přetáhla z Brightonu za poslední 2 roky nějakých 11 nebo 14 lidí. A jako asi bych to dělal podobně, když bych chtěl jako vytvořit funkční dlouhodobý projekt, no.
OK. Tak to pojďme, toto už by mohlo být vše z toho zápasu. Když jsme tady chválili Enda, tak já to zakončím skvělou glosou, kterou jsem četl. Země je pokrytá 70% s vodou a zbytek pokrývá vateru Endo. A pojďme se přesunout do Premier League. Tak jo, tak tady máme zápas Arsenalu s Newcastlem, jak jsem tady říkal, další vysoká výhra Arsenalu. Už se tak dělá skóre 15-1 ze 3 zápasů, jako v Premier League. Něco jiného je Arsenal v Premier League a v lize mistrů. Trefil se opět Saka, Havertz, Kivior, vlastní gol si dal myslím Botman. A No tak Gilly, tak tohle je ten Arsenal, jaký jako nedokázal být na konci minulé sezóny. Tohle je ta síla, kterou hledali. Je to ono?
Já bych v první řadě chtěl rád podotknout, že jsem rád, že jsme podcast o Premier League a ne podcast o Lize mistrů. Takže já jsem doufal, že to ani tady jako nepřijde na přetřes, ale ty jsi to musel zmínit.
Ne, první větě jsem to vpadl.
Fair enough. Myslím si, že v první řadě se ukazuje, že Emirates je letos vlastně jako pevnost, kdy ze všech těch velkých týmů Liverpool prohrál 3-1, Newcastle 4-1, prohrál tam Manchester United 3-1, Tottenham tam neprohrál, to je pravda, a porazil tam vlastně i Manchester City, takže vlastně ze všech domácích zápasů proti Chelsea ještě nehráli. A tak proti jako těm velkým týmům, tak vlastně všechny jako vyhráli, kromě toho Tottenhamu. Tak to je asi první věc. A druhá věc k tomu zápasu. Myslím si, že je docela zajímavé, jak vlastně Dave tady použil slovo kontrola v tom kontextu jako zápasu Chelsea-Liverpool. Tak myslím si, že v tom kontextu zápasu Arsenal-Newcastle to nebyla ani kontrola, ale byla to jako dominance, že prostě minimálně ten první poločas ten Arsenal ani jako tu hru nějak extra nekontroloval, jenom prostě každý souboj, který v tom prvním poločase proběhl, tak ti z toho odešel hráč Newcastle jako zmasakrován, zubožen a uzoufán. A bylo to jako fakt drsné, no, že v momentě, kdy Rice se vlastně posunul na LCM-ko výš a presoval Bruna Guimaraeše, tak mu dával tyhle takovou sadu, že jako to bylo nehezké. Havertz prostě zase, když hrál na hrotu, tak ne, já nevím, jestli ho jako ti stopeři podceňují, protože vypadá, že má jako 20 kg z postelí, ale musím říct, že co se týče jako hry ve vzduchu a hry tělem, tak je fakt jako neustále mě překvapuje. A vlastně ta obrana Ben White versus Anthony Gordon, Jakub Kivior versus Almiron, to bylo prostě, to bylo jako mlčení jehňátek. Prostě. Mm-hmm. To jako fakt desné. No. A právě bych chtěl pochválit hodně Kiviora, který si myslím, že jako potom už je v Arsenalu rok a něco a když přecházel, tak to bylo jako takové WTF, co vlastně bude hrát nebo tak a ty výkony v začátku nebyly nic moc a teďka vlastně poprvé dostal pořádnou šanci, kdy je zraněný Timber, Tomiyasu a Zinchenko a vypadá od té doby, co vlastně to Arteta switchnul, takže vlastně invertuje spíš White než Kivior. Tak a Kivior nemá vlastně, jednak se nepohybuje v těch centrálních prostorech a druhak není tak často u míče a může se soustředit spíš jako na nějaké defenzivní povinnosti a na ten prostor kolem liney, tak hraje fakt dobře a teďka dal góla, který si myslím, že zcela zasloužil a tak. Myslím si, že ten výsledek mohl být ještě větší. Havertz sice dal gól, ale taky spál prostě šílenou šanci, kterou prostě, nevím, no, jako očividně má ještě velké, no, co do zakončení, tak tam mu chybí ještě nějaké kvality přirozeně, ale prostě je to furt borec, kterému je 24 a no, já jsem v něho neměl vždycky úplně 100% důvěru, jakkoliv jsem měl asi mnohem větší důvěru, než třeba vy všichni, ale myslím si, že za těch 65 milionů 24-letý hráč nakonec to nevypadá jako zase tak špatný nákup. A hlavně v tom kontextu toho, co po něm Arteta chce, tak to vůbec nevypadá jako špatný nákup. Kore, když k tomu přičteš druhý nákup z Chelsea za poslední dobu, což je Jorginho za 12 milionů, který opět hrál prostě Skvěle, skvěle. A já myslím si, že pro ně je to taky jako velké zadosti učinění, jak už se všichni mysleli, že vlastně je to špatňák, který na to nemá. Tak to, že kolik to je, 2.20, skončil třetí v tom zlatém míči, tak prostě to ukazuje, že to, k tomu byl nějaký důvod. No.
Jo, já určitě Žoržíně třeba osobně jsem nikdy. Já mně přijde, že prostě to jsou ty narrativy, které se strašně rychle utvářejí a strašně rychle se mění, kdy lidi pochopí, že prostě jsou mylné. Lidi si vytváří názor na základě 5 zápasů a tak. A já si vzpomínám, že když Žoržíně přicházel do Arsenálu, tak blbý kopačky dávali na Twitter porovnání Žoržíně versus Mudryk přestupy a říkal, že Žoržíně vydal myslím, že 3 z 10 a Mudrykovi 9 z 10, že Mudryk jako bude největší, prostě nejdůležitější posilač Chelsea a Žoržíně asi ani nedostane na hřiště, tak já jsem v té době říkal, že právě naopak, že si myslím, že Žoržíně by mohl být důvod, díky komu vyhrajou titul. To se teda nepovedlo, ale myslím si, že i v té sezóně vlastně tam i dal nějaký rozhodující gól v jednom zápase a tak. Že jo, že prostě jako ten hráč na středečku, který občas vrátil si dostane do Ačka, je dobrý. K tomu Havertzovi, tak já jsem v něho důvěru teda neměl kvůli té pozici, na kterou ho koupil Arteta. A aktuálně tu pozici nehraje, že jo. Hraje buď jakoby hroťáka, anebo rotuje s tím Trossardem, což se mi líbí a v té chvíli jako v něj důvěru mám. Já jsem si vždycky, už i když v Chelsea prostě byl nejvíc hejtovaný hráč, tak já jsem jako se hrával do fantazie a tak, já jsem si, že prostě to je velmi dobrý fotbalista. Zase zaskočil, že mu je pořád tak málo, já jsem myslel, že mu je třeba tak 26 teda už. Takže já si myslím, že jako fakt Arsenal by si měl koukat na toho středňáka a brát Havertze jako hrťáka a neměl by hledat jako náhradu za Jesuse, ale spíš náhradu pořád za Šaku. Ale je tam jedno velké ale a to si myslím, že je to do částečné míry způsobeno, nechci tím jako nějak říkat, že Arsenal jako si za to nezaslouží tenhle ten titul, nebo tak jako fakt hrajou výborně teďka. Ale myslím si, že je to do určité míry způsobeno i aktuální formou Liverpoolu a City, že loni vlastně jsme se bavili o tom, že Arsenal měl super příležitost, jako ta už se opakovat nebude, vzhledem k tomu, jakou špatnou formě Liverpool a City taky v té přestavbě první sezóny vypadá moc dobře. Ale že vlastně teďka jde vidět, Arsenal už je, tam už moc prostě nevidím prostor na posun dál. Že jako možná jo, dobře, koupí to LCMko a ten tým pak už bude kompletní, ale už moc tam nevidím prostoru na posun dál a vidím to spíš tak, že jako je to fakt perfektní mančaft, který teďka bude perfektní, může spolu v klidu hrát dalších 5 let ve stejné sestavě a prostě hrát ten dominantní fotbal. Ale Liverpool a City ukazují, že ta přestavba tam ještě není zkompletizovaná, i když už to jako vypadá hodně dobře, tak ještě prostě to není sfinalizované a prostě není tam konzistence těch výkonů a jsou tam pořád nějaké chybky a nedostatky, které je třeba dodělat a myslím si, že ve chvíli, kdy samozřejmě těžko říct u Liverpoolu, protože tam přijde nový manažer, nemůže se to být úplně jinak, takže tam asi to nebudu říkat, ale u toho City, až jim se, jestli Pepek zůstane na příští sezonu, a jestli jim se podaří tu přestavbu dodělat, tak si myslím, že budou opět jako o krok napřed před Arsenalem.
Chápu point, na druhou stranu si s ním úplně nesouhlasím, protože jak kdyby Arsenalu jednak teda, kde pokud lze jako identifikovat nějaké posty, kde lze očekávat, že vlastně v budoucnu se budou hledat posily, tak je to určitě LCM-ko, hroťák a levý obránce, potenciálně křídlo levé. A LCM-ko je nutnost, hroťák je taky vlastně docela nutnost a levý obránce, který umí bránit, tak teoreticky může být Timber, ale je možné, že přijde ještě někdo další. Když se podívám na City, tak vlastně nevidím tam v tuhle chvíli, okay, chybí tam jako pravé křídlo, které jako do základu, ale pak vlastně tam není nikdo, žádný ten post, kde by vyloženě jako strádali a ztráceli, že vlastně tam mi ten pojem toho, že si ty prochází nějakou představbou, úplně nesedí. Je to prostě tým, který loni vyhrál quadruple a s tím, že mu odešli po té sezóně Mahrez, který nebyl v tu dobu už moc v základu, nebo nebyl minimálně stabilní člen základu, a to je všechno.
Gündogan.
A okay.
Palmer, no to
Gündogan. A tak Palmer.
Počkej, oni vyhrali treble, ne? Ne quadruple.
Quadruple?
Jo, ne, treble.
Počkej, fakt?
United vyhráli FA Cup.
FA Cup, Liga, jo, okay. Liga
mistrů. Sorry. Dobře, treble. Ale prostě, okej, okay, odešel Gündogan, Mahrez. Gündogan, klíčový hráč, bez pochyby. Mahrez, velmi důležitý hráč, ale jako neklíčový. Myslím si, že Gündogana jako nepřišel post za post, že jo, nepřišel tak dobrý hráč post za post. Přišel vlastně typologicky podobný Kovačič, ale ten nehraje, že jo. A za Mahreze taky nepřišel jako úplně typologický stejný hráč, přišel Doku, ale prostě nemám pocit, že by procházeli nějakou představbou. Spíš to je prostě, že teďka měli dlouho zraněného Haalanda s De Bruynem a ti už jsou ale teďka zpátky a jenom prostě na mě nepůsobí v tuhle chvíli tak dobře, jako na mě působí ten Arsenal. U toho Liverpoolu tam se s tím dá podle mě souhlasit víc. Útok je za mě kompletní, ty vole, víc než kompletní. Střed zálohy, OK, furt se prostě nějaká záplata v podobě McAllistera s Endem, ale prostě ten hon za tím DMkem hádám, že příští let, tohle leto bude pokračovat. A pak je otázka, jak se vyvine ta situace s Trentem, s Bradleym, jestli se bude hledat pravý back, jestli se bude hledat levý back. Ale vlastně, takže za mě existují nějaké jako tři posty, jeden určitě a pak jako dva. Záleží podle toho, kdo přijde za trenéra, ale taky jako vlastně nemám pocit, že by ta představba, nebo chápu, ten střed je prostě velmi nový, ale na druhou stranu ti hráči jsou jako nesmírně kvalitní a že to podle mě prostě jenom spíš působí tak, protože je teďka prostě 70% toho týmu zraněno.
Já si myslím, že ty chápeš to, že by ten Liverpool... to slovo přestavba, než já to myslím jakoby i taktická prostě a ta souhra, že prostě jedna generace Liverpoolu skončila před minulou sezónu a od té doby prochází přestavbou, kde prostě přichází noví hráči, ještě stále někteří odcházejí a mění se trošku taktika, mění se trošku styl, jakým hrajou a furt se na to zvykají, ty hráči noví se na sebe zvykají a já nepochybuju, jakože jsou, že by nebyli kvalitní, nebo tak jsou super kvalitní, ale prostě přijde mi, že to ještě trvá a že to je něco jinšího než Arsenal, kdy ti hráči mi přijde, no možná to je jenom pocitově, ale přijde mi, že ti hráči spolu už prostě jsou sehraní a jsou spolu už díl, ne? Nebo jako, většina těch hráčů tam prostě už je dlouho, ne? A u toho City rychle, tak tam vnímám jako taktickou představu vlastně příchodem Haalanda, která ještě pořád za mě probíhá a přesně jako tam ty zranění, že jako KDB tuhle sezonu prakticky není. Já ho neberu, že existuje tuhle sezonu a nemyslím si, že ještě zpátky. Jde to vidět v tom, že nehraje ze základu a prostě chodí tam na poslední minuty a tak, takže a to je jako dost jako víš co. Příchod Haalanda a odchod KDBho jsou jako dvě extrémně jako silné zásahy do taktiky City, které podle mě nejdou nazvat jinak než přestavba a vlastně, že u KDBho taky těžko říct, jako jak dlouho tam vydrží ještě a tak, jestli třeba pro něho nebude zajímavé jako odejít do Barcelony, nebo tak.
Tak hlavně už taky má roky, že jo?
No právě, má roky, bude Guardiola, jestli tam bude zůstaven, nebo jestli přijde někdo nový, já totiž trošku tuším, že není malá šance, že Guardiola na konci sezony odejde, když jeho největší nemezis podobu bije Klopa odchází a on minulou sezónu už vlastně završil, že vyhrál všechno, co chtěl.
tak jako pořád trošku hraje s myšlenkou, že by odešel. Každopádně jako KDB musí vědět, nebo trenér musí vědět, že KDB už prostě má roky, teďka vidíš to zdraví, jo, a nějaký setbacky má, takže musí long term tam hledat za něho náhradu. A ve chvíli, kdy to KDB jako vidí, že za něho hledá náhradu, tak vlastně musí vědět, že jeho minuty, jeho jako jistota v týmu půjde trošku dolů a je stále jako fantastický hráč, ale proč třeba pro něho nebude zajímavé v té chvíli jít si zkusit kopnout jako do Barcelony. Nevím, no, jako myslím si, že to pořád je možné, no.
Podle mě ošemetný pojem přestavba, protože jako nevím, jestli se postupuje podle statutu quo, jako momentálně už bych taky hrál náhradu za Volkera, za Bernarda Silvu a myslím si, že už jako jeden z dvojice Akanji, těžko, nevím, jak jsou staří, to nechci kecat, ale jo, je to ošemetný pojem. To podle tohoto metriky by možná přestav by dělal každý druhý tým v PL.
Ok, vraťme to zpátky k tomu zápasu.
Já jenom jsem chtěl několik zajímavých mojich postřehů. V prvním poločase Newcastle nevystřelil ani jednou na branku. Ne na branku, on nevystřelil ani jednou at all. Oni myslím, breakl nějaký rekord, to je šílené. A jinak k tomu... jak byl Newcastle, nebo jak byl Arsenal dobrý, možná bych se dal spíš říct, že byl Newcastle hrozně špatný. Ta superská dvojice Cher, Botman, to byla jedna velká tragédie. Ten Botman vlastně už od prosince, kdy se vrátil ze zranění, tak se nějak jako netýká s formou a třeba ten gól Martinelliho, respektive ta asistence Martinelliho vůbec neměla projít přes něho, to jsem nepochopil. A co se týká levé strany obrany, to je další z mých zajímavých postřehů, proč hraje Livramento proti týmu, který je nejlepší v set pieces, jako nejlepší v rozích a tady v těch standardkách, když tam máš jako na lavičce Dana Burna. Já chápu možná nějakou jako potřebu vymazat taku asi, ale moc nerozumím. Jako nenasazení Dana Burna takové věže, prostě přesně když jako v prvních třech minutách, myslím, Arsenal měl hned první roh a já jsem jen očekával, kdy to prostě přijde, jo, z té standardky. Jsem věděl, že jako s takovou bude Declan Rice nejlepší asistent do konce sezóny. A no, takže asi tak za mě.
Hele, tak pořád tam máš, hrál Longstaff, ne? Izáka, Burna, a Šára, kteří prostě pořád jako jsou dobří v lavičkách. A ty vole, jako Burn by jako dostal takovou šikanu od Saky. Jako já jsem si, já když jsem viděl, že hraje Livermore, tak jsem si říkal, konečně to ten Eddie pochopil. Jako, že prostě Burn nemůže hrát proti takový. Jako Saka by, ty vole, to by bylo tak, jako škoda, že to nebylo. To by bylo takový ponížení, co by tam zažil.
No počkej, to už se ale stalo, ne? Už proti sebe hráli. A nebylo to tak hrozné, ne?
Jako... A vidíš, a v té chvíli on prostě lítal ty vole 10 metrů nad zemí a měl největší životní fazonu a dával góly PSG, jo, ale teďka v té aktuální formě by byl úplně bez šance.
Okay.
A hlavně v aktuální formě Saky taky, je třeba říct.
Já pořád beru jako Sakovou obrovskou devízu ta fyzičnost a to se nezlob, ale Burn je za mě jako daleko fyzičtější než Livramento a myslím, že ty osobní souboje by měl větší potenciál vyhrávat za mě. Ale obecně jako ten pressing Arsenalu a ještě jak jste mluvil o tom Jorginhovi, já myslím, že mu právě hrozně umožňoval ten pressing skvělý, jak Rice, tak Odegaarda, mít tolik prostoru a dělat tyhle ty KDB nahrávky, který během toho zápasu dělal, takže souhlasím, že Jorginho hrál skvěle tenhle zápas, ale myslím si, že to je opravdu zápas od zápasu a že Newcastle působil tak strhaně, že vůbec jako, to bych řekl, že i Nottingham Forest by presoval víc. Everton určitě.
Já si myslím, že je správně, že hrál Livramento na druhou stranu, jako u toho třetího. Zajímavý mě, jak by to vypadalo u toho třetího gólu, kdyby tam byl ten Bern, protože ty vole, jako ten Livramento se tam točil, jak na kolotoči. A to je to Livramento, který je za mě jako skvělý obránce, jo? Tak nevím, co by. Že vlastně v tomhle ohledu on jako nepřišel mi, že by tomu Sakovi nějak jako stíhal. No. A je to fakt drsné, jak jako ten Saka pak už vlastně v každém zápase, kdy přebírá balon, no v každé situaci, kdy přebírá balon, tak je okamžitě jako zdvojován až strojován a i přesto vlastně dokázal za posledních kolik 6 zápasů dát 6 gólů v Premier League.
Pojďme to už ukončit, tady toto téma. Arsenal, Newcastle. A pojďme se přesunout do nějakého rychlého zhodnocení zbytku zápasu. Kdybyste měli cokoliv, kdokoliv k zápasu, řekněte. Já to rychle projedu. Aston Villa porazila Nottingham 4-2 po 2 gólech Douglasa Luise. Těžký trest v FPL jsem dostal.
To chvilku vypadalo i na comeback, že?
Jo, docela se vraceli do zápasu. Vlastně bylo to 3-2. Pak Leon Bailey držel 2gólový náskok. Brighton s Evertonem 1-1.
No, jen v rychlosti klasický dodgeball, obrovský vysoký pressing v první polčase, žádný sraní se s nějakou rozehrou, prostě křápní to dopředu, ideálně vysoký balony a Everton se dostával do zajímavých situací, ale zároveň dobře zahušťoval jako obranou, v obrané fázi prostory a Brighton měl snad, myslím, jenom jednu, dvě velké šance v prvním polčase, ale potom vlastně v druhém polčase už jako na to bylo vidět, že Evertonu nestačí ten fyzický fond a Brighton se dostával víc do hry. A jako nějakým záhadným štěstím se Evertonu podařilo dát jeden gól a potom tak jako ze zvláštních okolností vyloučili Gilmoura. To asi potom zmíním v podvaru, ale naštěstí Brighton teda pan fotbalový bůh se dostavil na stadion a to skončilo to aspoň 1-1. Za mě jako Brighton se zasloužil minimálně remízku. Mm-hmm.
Dunk rozhodoval vlastně 90+5. No a taky k tomu zápasu je, nebo ne k tomu zápasu, ale je důležité říct, že Evertonu změnili trest, že už místo 10 bodů jim sebrali 6, nebo něco takového, takže Everton má +4 body a tím pádem jsou na 15. místě a sestupové pozice teďka líže Nottingham Forest.
To jsem vůbec nepostřehl, ale přijde mi to je naprosto bizarní, že to jako můžou takhle
upravovat, víš, jako,
že prostě ty týmy přece už počítají, jako jasně, neměl by nikdo jako, nevím, 15. před koncem nebo kolik to je, 13. před koncem, počítat s tím, že jako, jo, stačí nám tolik bodů a kalkulovat, jo, a měli by hrát všichni pořád na výhru, jo, ale víš co, to jako, musí to být strašně psychologická rána jako pro ostatní, že ty vole, jo.
No ale hlavně, jako by třeba, jako pak jim ještě můžu jako přidat zpátky těch 6 ještě a jak to jako budou jako měnit, to mi přijde také divné fakt, že mění to jako v průběhu té sezóny.
No, asi to budeme se Lucenem a Tinghamem, co? To vypadá.
Jako ten Brentford, tak uvidíme, jak budou hrát dneska vlastně ještě hrajou s West Hamem, ale taky je to jako vlastně o 5 bodů furt. A oni mají za zápas k dobru, a vlastně i ten Luton má zápas k dobru.
A jim, že se vrátil ten Vesa, vrátí si jim Belmona, nevím, jestli ještě zvládne tuhle sezonu. Ale prostě mají Tonska zpátky, který, já věřím, Tonska. Že prostě, víš co, jakože ten Tony jako jim nedovolí spadnout. Hmm. On prostě tam jako nějak ty remízy výhry 1-0 uhraje nějakýma jako lucky golama, nebo prostě, ne lucky golama, nějakýma prostě lucky golama v tom kontextu, že v tom zápase vůbec nebudou lepší a pak on prostě z přímáku vymete šibenice, nebo něco takového.
Jasno.
A jako ne, mám to podobné, jak třeba Gilly Thomas Evertonem, já nevěřím, že Brentford spadne. Že to jako je reálné.
S čím souhlasím, myslím, že to je přesně ten typ hráček, který to umí vzít na sebe a posunout dál. Souhlasím. Mm-hmm.
Já taky souhlasím a hlavně ten tým je jako fakt dobrý, mají prostě skvělého trenéra a měli jako smůlu, ale v momentě, no vůbec bych nečekal, že spadnou a za mě teda, já fakt jako, bylo by to krásné, ale tím, jak vlastně Nottingham za mě teďka hodně posílil, tím, že přišel Nuno Espirito Santo, tak taky prostě nečekám, že spadnou. No, furt si stojím za tím, že to budou ti tři Bohužel, ale ten Luton by mi nevadil, teda ten Nottingham by mi nevadil. Bohužel nespadne Fulham, to je katastrofa, protože zase ty vole vyhráli prostě. Tentokrát na Old Trafford, no, k tomu se asi dostaneme později, ale
jo.
Moje největší přání zůstane nevyslyšeno.
Jo, souhlasím, taky doufám, že nespadne Brentford. No tak pojďme k tomu rovnou, Manchester United, Fulham 1-2. Manchester United opět po prostě sérii výher, kdy porazíš Aston Villu, jo, West Ham 3-0, si dovolíš prohrát doma s Fulhamem, s čím jako aniž bych chtěl jako zhazovat Fulham, ale furt si Manchester United, no.
A oni hrají furt stejně, jo, furt stejně špatně, ten United furt je jako absolutně propustnej střed zálohy. Vlastně jako, jo, stejná písnička, akorát, že je jim úplně jedno, jestli prohrávají, nebo jestli jsou tragičtí proti Fulhamu nebo proti Chelsea. A tentokrát se jim teda nepovedlo, že by přišel Scott McTominay a spasil, nebo by je spasil Højlund prvníma dvouma rychlýma gólema, takže...
No.
Jo, jako, jsme furt na tom stejným.
Tak, Højlund vlastně ještě k tomu je zraněný a zranil se teďka ještě i Casemiro. Nevím, na jak dlouho to bude. Ale co bylo zajímavé, tak bylo, že vlastně tím, že se zranil Højlund, Rashford šel na Hrota, tím pádem byl jeden volný spot na kraj zálohy a místo toho, aby tam poslal Antonyho, tak tam poslal nějakého Omari Forson, 19-letý, nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, hrál 5 minut proti Wolves. A no zajímavé, že vlastně místo borce za 100 milionů tam posílá kluka z akademie. A teda asi předpokládám, že z akademie.
No a ten kluk měl
ještě... Dva kluky z akademie dokonce.
Jako Kobe Mainu ještě myslíš?
Garnacho.
Jo, Garnacho, jo, jasně.
Že je furt mladý a je to prostě takticky akademie hráč. Jako.
Jasně.
Hele, Antony měl ten den na rozky, tak ho myslím potom ještě hodil aspoň na 5 minut na pravýho beka.
Místo Lindelofa.
Na pravýho beka.
Na levého beka, ne?
Na levého, sorry.
Je cykl, tak zahraje. No, já souhlasím úplně s Markem a je fakt jako insane, jak ten tým přesně jako je propustný a jak vlastně v momentě, kdy ztratí míč, tak jak je absolutně neschopný jako zabránit rozvíjící se akci, nebo tu akci nějak přerušit, jakože ty vole, ten Pereira s tím Iwobim si tam chodil jak nůž máslem tím středem, to bylo, Casemiro bylo úplně zoufalý, ten zápas. A Kobe Mainu je fajn, je jakože... Prostě je na svůj věk je super, ale je mu prostě 18, ty vole, a nemůže na něm ta záloha stát, protože pak to vypadá takhle, no. A přesně, měli teďka 8 zápasů za sebou lak jak svině a teďka ani nebyly nějak unlucky, prostě to dopadlo tak, jak to dopadnout správně mělo a vytekli, no. A no, každý týden se tady opakuju, že je to šílené, jako na to, kolik času ten hák už měl, kolik peněz investoval, tak ten United vypadá jako týden co týden horší a horší.
Jo, tak uvidíme a pojďme na další zápas, který tady mám. Crystal Palace Burnley, premiéra Olivera Glasnera na lavičce Crystal Palace skončila výhrou 3-0, poměrně jednoznačnou, která taky ale byla usnadněna červenou kartou hned v 35. minutě Brownhilla. Parmouth Manchester City 0-1 po gólu Phila Foudna, který má taky skvělou formu tuto sezónu, ne že ne, a opět jako ale asi 3 spálených šancích Haalanda, který od té doby, co jako se vrátil po tom zranění, je vlastně furt stejný. Furt stejný robot, furt se do těch stejných šancí dostává, jenom je prostě neproměňuje nějakým záhadným způsobem.
A na druhé straně Harry Kane dal 2 góly a získal v Bayernu 2-3 body. To byl nejlepší útočník na světě.
ale jako víš co, za mě to je jako validní diskuze, protože já nespochybnuju jeho kvality, ale proč přece se říkalo, že je nejlepší útočný na světě. Protože prostě jako dokáže dát ten gol, když je v té situaci. Že prostě máš útočníky, kteří se do té situace dostat umí, a pak málo kteří jako mají tak skvělou conversion rate, jako měl prostě Haaland. A jako jasně, on pálil vždycky, ale vyrovnal to tím, že pak jich zase hodně proměnil, ale když prostě fakt pálíš všechno.
Jo, ale tak jakože zároveň je to rok a půl nesmyslného proměňování a teďka 3 zápasy pálení. Vím, že to byla, vím, že takové období bylo i minulý rok, že se to jako řešilo, že měli to nějaké 2-3 zápasy, kdy Haaland jako pálil a nedal stadadí gól a bylo to jako, že už mu vyschl střelný prach a potom byl ten slavný hat-trick proti Wolves hned na to. Takže si myslím.
Je to jenom jakoby podtrhuje můj názor, že City s Haalandem je horší než City bez Haalanda a jasně, ve chvíli, kdy Haaland prostě proměňuje ty šance, jak je líbí na hřišti, tak jako je to prostě takový trošku jako hack na fotbal a moc proti tomu týmu nejde hrát, ale ve chvíli, kdy vlastně jako Haaland nefunguje, tak ty máš jako celou taktiku postavenou na Haalandově. Jasně, teďka trošku se začíná ukazovat v některých zápasech, jako třeba s tím Brentfordem, že když na sebe teda Haaland stáhne 2-3 obránce, tak pak jako ti tam může vyskočit Foden a dát gol. Takže jako OK, ale nepůsobí to vůbec tak jistě, jako když jsme měli předchozí éru City bez Haalanda, kdy prostě přední pětka hráčů mohla dát gola úplně kdokoliv, všichni sdíleli goly a každý byl nahraditelný. Nebo jako, víš co, jako, když jeden vypadl, tak to nebyla tragédie a najednou nepůsobili jakoby mnohem horší tým. Takže pořád jako za mě, ale vlastně přinesení to, co se chtěli, vyhráli Ligu mistrů loni, takže vlastně oni asi jsou spokojení a PPG je spokojení s tím přestupem samozřejmě. Kdo by nebyl spokojený, když no vlastně má, ale jenom tak přijde. A ještě se mi líbí, jak vlastně si City s Arsenalem prohodili jakoby jejich jak to říct, výsledkovou dynamiku, nebo to, že na začátku sezóny vlastně jsme viděli Arsenal, že zápas to zápas prostě tak vyhrával, když si vzpomínáme takové ty jako góly v prodloužení prostě proti Fulhamu, proti já už nevím, co to bylo, ale vzpomínáte začátek sezóny, kdy prostě Arsenal působil dominantně na míče, ale nepůsobil vůbec jistě jako vytváření šancí, vdávání gólu a tak. Mm-hmm. Zatímco City působilo jako naprosto klidně v tomhle ohledu. A teďka se to tak trošku prohodilo, no, a vlastně Arsenal působí jako ten tým, který nemá problém nasázet 5 gólů za zápas. A City se může přetrhnout, aby vlastně tam vůbec jako jeden dotlačili.
Jo.
Je to tou pluralitou těch možností, no. City, jak jsi říkal, má omezené, mi přijde, no. Kdyby tam ten Haaland, nebo nějaká střela z dálky Fodena, Alvarez se někdy trefí, ale...
Ale já si pak myslím, jakože ten Pepek to viděl tu minulou sezonu, jak to bylo takové, jakože hodně to stálo na tom Haalandovi a když nedával on góly, tak to byl docela problém. A fakt to teďka hrajou jako, jak říkáš, Eveno, že i když ten Haaland nedává góly, dobré, teďka to je zrovna blbý příklad, protože dali jenom jeden gól, ale i když ten Haaland nedává góly, tak vlastně je tam ten Foden a potažmo vlastně pak jako Rodri a tady totiž i ten De Bruyne, i ten Alvarez vlastně, kteří vlastně využívají toho, jak se ti obránci bojí toho Haalanda a furt se jako nonstop dívají, kde je on a furt si hledí ho a vytváří si tam ty prostory, ze kterých pak můžu dávat góly, protože vím, že Foden to udělal snad 3x tady ten zápas. Jako jenom prostě nejsou tak jako výstřelci jako on a neproměňují to tolik, ale...
Co? Jako jo, ale není to, že by to prostě ty zápasy vypadaly, že s přehledem vyhrávají. Což jo, dřív si takhle... Je to teďka prostě, že mají poslední 10minutovku, kdy se Pepek prostě potí až mezi půlkama a Rodri tam pak prostě se k němu dostane míč v 16, prostě defenzivní záložník na penaltě tam prostě prostřelí, víš co.
Já.
Ale, a, no.
Jasno. No tak vlastně my budeme mít teďka v Premier League derby, že jo? Manchester City, Manchester United. Tak to bude zajímavé. A takže to je toto. A poslední zápas, který nemáme odehraný, je Wolves proti Sheffieldu, který skončil 1-0. A to je vše z Premier League. Hraje se nám teda Brentford West Ham. West Ham už vede 2-0. Bowen další gol, super. A aspoň soufal asistence. Tak ještě jsme tady ten Brentford vychválili, aby dostali pak bídu. Z tému v 7. minutě 2-0.
Zapárová patoši. Zapárová patoši.
Klasika, ne, doufám, že ne. Teď soufal aspoň asistence a to jsou aspoň bodíky, které se počítají.
Mě ještě k tomu se teda napadá jedna věc. Proč si myslíte, že nešli po Mbappem? Myslíte, že to je prostě, že Guardiola potřebuje ty hráče, které si ochočí, kteří přijmou tu...
Proč by šli po Mbappem? Jsem... Kde by hrál?
Tož na levém křídle, ne?
A kde by hrál Doku?
Na pravém.
Jo.
On přece, když přišel, tak hrál na pravém za začátku.
Jo.
A tak víš co, jako pro Mbappého přece místo uděláš, ne?
Tak jako ale nehrál by, ale tak nehrál by místo Haalanda, ne?
To ne, to ne. Ale proč prostě, ale zase, víš co, ve chvíli se třeba Haaland zraní, tak ho můžeš přesunout na hrot a máš jako, máš tu nahraditelnost v té chvíli. Tak přemýšlím jako, proč prostě nejsou spojováni s těmahle, jako, nevím, no.
Já mám takovou velmi skromnou teorii a já jsem třeba rád, že ani Liverpool, ani Arsenal nešli po Mbappem, nebo že to asi nevyhrajou ten race, protože mě ten týpek přijde jako, ne, chci říkat žoldák, ale prostě jako jeho body language občas je otřesná, jako to, no to je třeba Pep obrovský alergický, jo, když ten hráč prostě neprojevuje zájem o zápas, nebo neprojevuje dostatečný zapálení a to, jak si vyfňukával prostě platy a podmínky v tom PSG, že jako fakt bys chtěl takovýho hráče do svého klubu. Já jsem právě přesně rád, že šel do toho Reálu, který mám takhle zafixovaný a jako nechtěl bych to, tady toho kluka do svého týmu. Myslím, že by úplně v pohodě mohl rozmrdat kabinu a nemám z něho dobrý vibe oproti profesionálovi jako Haaland. Za mě tak, no.
To je pravda. S tím souhlasím. A hlavně mi přijde, že v tom City na to, kolik jako, jaký to je bohatý tým a co všechno jako, tak nějak jako vyhráli, mi přijde, že tam není úplně nějaký vyložený jako kokot, co by ti přišel v té šatně. Že třeba...
Ještě, že zvedal to v šatně. Já jsem už jinak jako se tady amnizovám, ale chtěl jsem rozjet takový ren.
Na koho?
No na Rodryho, že jo, třeba. To je největší kokot.
Ne, jako já myslím jako nějakou jako osobnosti. No, jako prostě, že na pokec. Myslím, že i ten Grealish, který by ti mohl tak připadnout, je vlastně takový docela felák. By mohl být.
No naopak, to si myslím, že je největší letadlo jako
všechno. No. A Volker ale to jako stejné.
Jako ano, to jsem si myslel, no, že to asi bude prostě ta jeho osobnost. Já jsem třeba viděl i fanoušky Realu, kteří jako psali, že ho prostě nechcou, protože jim to teďka funguje a nepřijde jim, že je tak moc potřeba vlastně s tím, jak Bellingham hraje. Takže se zaprvé bojí, jestli Bellingham prostě zase nebude trošku slabší, když se vrátí do jeho původní pozice. A hlavně, že se bojí toho, že prostě ho vezme volnost, z Viniciusa a té jeho osobnosti, no, takže by bylo vtipné, když by byl ten důvod, proč to přestane fungovat. A to už je takové hodně předpovídání.
Tak uvidíme za půl roku.
A jinak myslím, že právě už jako to je official, ne? Že prostě má podepsanou, předpodepsanou smlouvu, takže Fabrizio dával here we go, takže...
Jo. Jakože ještě to asi není jako official, že by ho oznámil jako Real, ale... Počkej, si to ani nemůžou, to oni ho oznámí až v létě, takže jo. No těším se na to, bude to zábava, minule jsme to tady řešili. No, tak to je Premier League. Co bych ještě chtěl v rychlosti probrat, tak je jenom Evropská liga. Nechce se mi tomu věřit, je mi z toho špatně, ale bohužel prostě Sparta vyhrála nad Galatasaray a postoupila. Máro, ty jsi to tady předpověděl, ty jsi tomu věřil.
Drž hubu. Jakže se ti nechce věřit, ty debilku. Pokračuj.
Neskutečné. Prostě máme... No?
Ty přece jako fanoušek, jako Slávie, když bys jako...
Jasně, já toto nemám prostě... rád, nezačneme. Co to je?
Ne, já nechci...
Dejve, nesnaž se na Paťu s racionálníma argumentama.
Já nechci říkat, jako, že bys měl podporovat české týmy. Já chci říct, že přesně jako čistě oportunisticky bys to měl chtít, protože přece chceš, aby se chodilo z České ligy přímo do Ligy mistrů, ne?
Ale však jo, jo, ale jako nemůžete po mě chtít, abych z toho měl radost. Jako bych tady prostě jako, já nevím, oplýval, jakože abych tady prostě řval na to, že pojďme Sparta. To... Já to prostě nestáším tady toto, jak jakože ty vole, tak si Čech, ne? Tak fandí těm českým týmům do prdele. Tak kurva, tak co tady budem dělat? Jakože ty vole, až po vás budu někdy chtít, jakože to, ne, to se nedá srovnávat, ale taky bys v Agili v životě nefandil Tottenhamu.
Ale ne, já to vůbec nemyslím takhle, já to myslím, jako já pořád vůbec nechápu, jak vůbec může někdo fanit Slavii, to je asi první věc, když existuje Sparta. A takhle to vůbec nemyslel. Ale pokračuj, promiň.
No ne, tak chtěl jsem vlastně tady jenom nadhodit jako to, že teda Sparta vyhrála. Jako,
moc hezky bych řekl.
Ale já zároveň, a teďka fakt jako ale nechci ubírat jako kredit té Spartě úplně jako vážně, jsem teda čekal od toho Galatasaray víc. Zároveň teda jako nechat si dát dvě červené ve dvou zápasech, kdy vlastně ti jde jako o postup, jasně, Turci, horká krev, ale ty vole, jako nevím, jak vám přišli ten Galatasaray?
Apatičtí, nedůrazní, neaktivní, přišlo mi, jak by byli opařený z toho svatostánku spartanského, přitom doma měli, vole, takovej kotel a taky nic moc. Vlastně v obou zápasech mě hrozně zklamali a jako to, z čeho dávali třeba doma góly, to byly jako... No.
Jo, přesně, souhlasím. A i právě jako, i na té domácí půdě jsem prostě čekal, že tam to bude něco velkého. Fanoušci byli velkého, to jak pískali, to muselo být strašně příjemné pro ty hráče. Ale jako vlastně ne.
Mně přišlo, že tam pořád chodili takové míče za obranu na pravou stranu. Jako od Galatasaray. A furt tam procházel. A nechápal jsem, že se ti Spartani furt nehlídej. Ale teda Angelo Preciado.
Je skvělý, no. Ten je skvělý.
To je pan fotbalista, no. To si myslím, že až Frimpong půjde do Realu nebo Liverpoolu příští sezónu, tak...
No ale
jako
počkej,
je, to
je
hlavně... Přehání,
takhle,
takhle,
on je skvělý, ale musí se hrát proti Galatasaray. Jinak jakože to zatím ještě nepředvedl, jako za celou sezónu. Jakože je okay. Dobrý, je dobrý, ale tady byl fakt jako world class.
A v obou zápasech
no, jasné,
byl dobrý.
No. Jo. No ale tak... Máme tady taky los, který, nebo Maro, chceš tě k tomu něco?
Ne, vlastně ne. Já jenom, nebo chtěl jsem si trošku zadesit o Latunjiho, protože to je strašné, tak nevím, Paťo, co ty na něho říkáš, ale ten kluk není běhavý, a jako má být asi důrazný podle toho, jako proč ho tam dávají, a není ani důrazný v těch osobních soubojích, jako fakt různé, co tam spálil. Tak no, ale jinak souhlas s Preciadem, to je bomba. Ale myslím, že tomu hodně přispěla právě ta propustnost Galatasaray, sorry.
Jo. Ale Tunji ještě z posledního derby nevylezl z kapsy Ogbua, takže tam jsem ani nic nečekal, že by jako bylo. A už tady máme za chvilku další derby. Jo, ve středu je derby.
No, právě ty řekneš teďka ten los toho té Evropské ligy a ten los Sparty v následujících 5 nebo 6 zápasů, to je úplně nesmysl.
Tma, jako Slaví.
Dvakrát Slaví, Viktorku Plzeň a dvakrát Liverpool.
Jo. No, tak to je los. Sparta má Liverpool, Slavie AC Milan a Plzeň má Servette. To je nic moc, ale... Tak jak je to tady s těma šancema? Myslíte si, že to je prostě reálné? Jako třeba aspoň... Jako furt, já si pak myslím, že ta Slavie by mohla uhrát třeba aspoň remízu. Myslím si furt, že... Italský, bože AC Milan je pro slabší tým hratelnější než Liverpool. Taky bude záležet asi jako na nějaké, jak se uzdraví Liverpoolu hráči. Myslím si, že Sparta je hodně jako špatně na tom, že tam asi se fakt hraje na to, jako že dovezeme do Česka zajímavý tým. Když se ze Slavie by třeba mohla trošku vystrčit růžky, nemyslím úplně postup, ale třeba nějaká remízka, aspoň něco, nějaké zas bodíky do koeficientu. Jak to vidíte?
Takhle, když začnu tím, jako myslím si, že ano, šance, že Slavia postoupí, je větší,
než Sparta. Ta Plzeň tam je to hratelná, ne?
Jo, ty nejsou dobří.
Já nevím, u toho Liverpoolu tam, že jo, jak říkal, bude, ta Marotka bude hrát roli samozřejmě u Liverpoolu. Ten fakt, že já si nemyslím, že by to Klopp nějak vypouštěl ten zápas nebo hráči, ale jako už nějaké to zvědosti učení přišlo teďka v podobě toho poháru, takže už tam nebude takový ten tlak, jako musíme něco vyhrát na tu rozličku s Kloppem. Samozřejmě v pořád budou chtít vyhrát všechno, co jde, ale už nebude takový ten tlak, že musíme vyhrát aspoň něco. A může tam hrát roli ta Marotka a upřímně Liverpool hraje 3 dny po zápase na Spartě se City. Když by se z něj zeptal, jak má manažovat Klopp ten zápas, tak je úplně jasné, City je totální priorita.
No jasné.
Takže já si myslím, že Sparta jako má trošku potenciál na nějaký jako upset, že když se jim doma podaří urvat jako výborný výsledek a jako nějaký nesmysl, tak prostě nějakým způsobem zabotonovat na Liverpoolu prostě. Jakože, jo, a to, o čem se bavíme, prostě jsou všechno 5-10% scénáře u Slávy i u Sparty, si myslím. Ale jako vidím tam šance, že se to stát může, ale jako jasně, spíš se to prostě dostane, no.
Jasně. To je prostě strašně taková ta otázka jako pro fanouška, ať už Sparty nebo Slavie, vlastně jestli chceš hrát tady s těma týmama, když víš, že to znamená vypadnutí, ale prostě extrémně zajímavý zápas, nebo radši s nějakým, já vlastně teďka nevím, jak tam nějaká ta Marseille nebo něco takového a prostě mít jako aspoň šance na postup, no.
Nebyl tam ještě Karabach?
Jo, ještě Karabach, Karabach.
To
byl ten nejhratelnější. No jako oba dva ty týmy, vlastně, co ta Sparta ze Slavii mohli dostat, tak to jsou ty dva nejtěžší. Jako myslím si, že i ten Leverkusen by nebyl tak těžký, jak ten Liverpool bude. Hlavně prostě kvůli tomu, jako, jak jsou zkušení, no. Že, no, jak jsou zkušení.
No a to zrovna si jako... Nejsem jistý, že možná by vlastně jako Leverkusen byl náročnější zápas. Přesně skrz tu motivaci, co jsem říkal, a prostě Leverkusen je grozitý a tak, a že by Liverpool mohl manažovat. Těžko říct, no. Určitě oba dva jsou prostě ty dva nejtěžší týmy, co tam mohly přijít. A jestli no, jako... Je to sick a no, myslím si, že hlavně asi si užít tady tohle a doufat pro Spartany, že i pro Slavisty, že něco urvou. Můžeme vyzkoušet sílu našeho podcastu, pište nám do DM, jestli někdo máte lístky. My jsme hrozně velice fanoušci Sparty a Slavy a chceme se ten čtenit podívat.
No já se budu stačit získat lístky na Slavku, to bych chtěl.
Petě, já ti dám zadarmo lístek na Spartu, chceš?
Já pak hodím do koše.
Já chci. Jo a do Sparty, já jsem teďka začal fanit Spartě a nejvíce mi líbí místa, které jsou třeba někde blízko tomu sektoru hostí, nebo tak, jakože mi přijde, že to je... tam si nejdým západní pro Spartu.
OK, tak to bychom měli tady tuto Evropskou ligu, tak budeme držet palce. No, my tři asi, ty Davem budeš držet palce, tak možná Slaví. A pojďme se posunout na a vrepnout to, nebo jestli máme ještě něco ze světa fotbalu, co by se mělo jakože probrat. Viděli jste, co se chystá, a to už jsem měl připravené na minulý podcast, zapomněl jsem na to, ta modrá karta, že hráč bude pozastaven na 10 minut? To mi přijde strašně cool, jestli to bude. Protože
no, to je úplně bizár, otřesnej, a nejhorší na tom je případ brankáře. Kdy brankář dostane modrou kartu, tak jako seš nucen buď dát hráče do brány, anebo to.
Mně se to strašně líbí v tom, že to zase úplně změní tu taktiku. Že budeš moc rád třeba 10 minut v 11. Nevím, kolik moc bude mít vyloučených. Jak se to bude vyloučovat. Ale kdyby třeba mohli se být jako 3 vyloučení a mohl bys hrát prostě 11 proti 9, 11 proti takto, tak to by... To by přijde, že by to bylo jako cool. Ale jako, a nějak to jako, ale asi nebude úplně nějak jako, že to bude až za dlouho najít se nějak implementovat. Zase bude se první používat možná na nějaké mistrovství. A pak až na to.
Mě třeba přijde cool, co mají v rugby, ale to není úplně přenositelné do fotbalu. No, protože v rugby máš, když dostaneš žlutou, tak máš osobní 10 minut trest. Mm-hmm. A když dostaneš červenou, tak je normálně do konce zápasu, jako v fotbale. A teďka tam mají nově oranžovou kartu, kterou když dostaneš, tak je to jakoby žlutá a s tím, že VAR prostě přezkoumává, jestli to náhodou není červená. A vlastně tím můžeš, jakoby, když se rozhodčí není jistý, jestli má dát žlutou nebo červenou, tak může dát oranžovou, ale ani tím nějak jakoby nespomalí hru, protože ten hráč stejně na 10 let jde mimo hřiště a VAR má v klidu čas si to v klidu přezkoumat, jestli to má být červená nebo ne.
Jo. Zajímavé. Fajn. Tak to je vše a pojďme už to vrepnout a pojďme na kategorie.
Nova headed to the back post. Stones puts it in and Haaland puts it across the line. It's his hat-trick in just 37 minutes.
Tak jo, tak kdo je za vás top tohoto týdne? Vemte si to někdo.
Kdo má Liverpool.
Okej. Fair.
A kdyby nedával, když bych dával z Premier League a dnes Liverpool, když Liverpool taky Premier League skrz tu otočku zlutnám, a tak bych dal asi Jareda Bowena. Už teďka,
dva góly. Ne, tak já to dám asi Fodenovi. Za ty výkony prostě poslední dobou furt. Přijde mi, že dlouhou dobu hrál dobře, ale nebyl hodně dlouho tak jako vnímaný tím Guardiolou, že ho i nestavěl a tak. A teďka je... Jo, teďka už si získal i toho Guardiolu. No, kluci gili.
Za mě Douglas Lewis dal teďka dva góly víkendu, ale celkově taková jako pochvala za tuhle sezónu, hraje fakt dobře. Za mě je to možná vlastně nejlepší hráč Aston Villa, což je jako velká pochvala v momentě, kdy Aston Villa hraje tak vysoko.
Tak Máro, koho máš ty?
No, Gilles mi teď docela poradil. Asi bych dal Leona Baileyho za jeho asistenci Watkinsovi, ten tam dobře prokličkoval.
Ok. No a kdo si zaslouží flop tenhle týden?
Chelsea.
Takže jsi držel EFL Cupu?
Máro. No, já Manchester United, of course.
Jasné. Gilly?
Jo, já jsem chtěl taky Manchester United a tak dám... Jo. Přemýšlím.
No tak samozřejmě, nebo tak já ti přeskočím a dám teda obranu Newcastle. Kombo, Livramento, Botman. Teoreticky ten Trippier. Nic. A chytal vlastně Karius, co jsme tady ani nezmínili. Karius po dlouhé době naskočil hned do takového zápasu. Za nic jako nemohl úplně. Ale je to takové jako křest ohněm trošku.
Jo, já dám Joshe Brownhilla, protože to prostě byla úplně stupidní redka a pochopil bych ji v 89. minutě, ale ve 35. je to prostě úplně demence. A já chápu, že v té chvíli asi nemáš úplně spoustu času přemýšlet, ale jako v momentě, kdy se bavíme o tom, že máme VAR a tak, tak jako to nemůže dopadnout nikdy jinak než takhle. Mm-hmm. Takže Josh Brownhill.
Fajn. A bavíme se, že máme VAR a tak jaký máme bod VARu? Co máte navrhla? Já asi jako nic jsem neviděl tuhle kolo.
Já přenechám, kde se dá jiným a řeknu toho tu červenou pro Gilmoura, který fauloval, myslím, že Onanu. A bylo to jako právě v kontextu i toho, co nedostal Kajsedo, tak tady bylo úplně jasně vidět, že chce hrát balon, hraje to placírku a myslím, že ho dokonce tečoval a byl tam lehký dotek, lehký, jo, to jako sešlápl mu trošku kotník, ale rozhodčí byl tak blízko, že to tu červenou udělal instantně, jako okamžitě, takže jako byl velmi confident v tom rozhodnutí a myslím si, že trošku chybně.
Ok.
To myslím, že Dave bude říkat Kajseda, Marek řekl tohle, tak já asi třetí trochu jako kontroverzní situace byla, jak Fabian Čer zatočil s Havercem a tam si myslím, že se to dalo pískat, prostě ho tam tak jako, ono nestáhl, on tam s ním prostě zatočil, tak nějak, no. tak.
Mm-hmm. No a s tím Glisadou, no. Já jsem ještě přemýšlel, než jsme to probrali, ten gol Van Dijka, že za mě to možná jako taky kandidát. Chápu to, co říkal Gilly, ale prostě mě ta hrana jako, co znamená zapojit se do hry, jako, nevím, no, tady mi to přijde takové, prostě stál na místě a kolem do něho naběhl, no, jako, těžký. Ale jo, ten Kajsedo, nevím, no, myslíte, že to měla být červená, jako, já z hřiště jsem, nebo ze stadionu jsem si říkal, jako, že absolutně nechápu, že to ani nepísklo, jako za mě to prostě, jsem čekal, že to pískne a bude to škupa a prostě bude se hrát dál. Když jsem potom viděl to video, tak co se, že jo, hodnotí u těchhle z těch faulů, tam se hodnotí, jestli podrážka šla směrem nahoru, anebo jestli bylo prohnutí nohy. No a tady si myslím, že jako to prohnutí bylo jako dost evidentní a no, yeah. Vlastně bych asi jako červenou dával, no. I po varu.
Souhlasím.
Já bych dal modrou kartu na tohle.
Okay.
A jinak taky červenou asi.
Taky. A myslím si, že všichni. Ale já bych třeba dával tady tu červenou za toho Gilmura, abych pravdu řekl.
Pane jo, ok. A to je na to fotbalu tu krásný.
Přesně.
Jinak teda ještě jste mi připomněli, nejen že teda Gravenberch jako byl oberlých, tak oberlých a s ochrannou botou odešel i Endo, jo, po tom zápase jenom, ale nevím, jestli jste to postřeli, takže možná si dorostenců užijeme v Liverpoolu i nadále.
To jsem nepostřehl, ale postřehl jsem, jak slavili celá ta lavička, to je hvězd, to vypadalo, že jsou všetci ready, tak jako minimálně Darwin tam vletěl, ty vole, to bude dobrý, ne, do středy.
To říkal vlastně po zápasovém rozhovoru Klopp, že no, Darwin a Sobo byli oba dva zranění, takže jako jsme nemohli riskovat, ale za to, jak slavili, tak se asi budu muset problém s legaským týmem.
A skvělá oslava ještě byla Tsimikase a Van Dijka po gólu. To nevím, jestli tam chtěl naložit ten Tsimikas, co tam dělali, ale...
No když jsme těch oslav gólu, tak se všichni povinně mrkněte na Šaku a za Leverkusen.
Jo, ježiš, to bylo skvělé. Kudák, kdo mají medical stuff, Leverkusen měl ten zastavu srdce.
Jenom v té chvíli vzpomněl, jako, že vlastně tady Šaka jako, teoreticky mohlo být ještě v tom Arsenalu. Říkal jsem si, ty vole, to by bylo jako ještě o pár dní lepší tým, když by byl v tom Arsenalu, si myslím, no.
Tak jo, tak to je vše. Gilly, máš okénko?
No,
no tak pojď na to.
Zkus to bez
odehrál se nám, když se nám... Nebuď když se posek. Nám odehrál ten... Můžu? Tak já jdu mluvit, jo? Když se nám odehrál ten EFL Cup, tak... teda Carabao Cup, tak přišlo mi dobrý udělat takovou anketku, jaká je za vás vlastně jako nejhezčí trofej, protože zrovna ten EFL Cup je za mě docela ugly. Shit. Tak mě zajímá, jaké jsou vaše oblíbené a já mám pak jednoho favorita, kterého vám tady pičnu.
Jedna jediná mistrovství světa trofej.
Já jsem si, že to je prostě čekal, jako
to je bezkonkurence. To je, já nevím, jako jestli, jako aj tím vzhledem, ale prostě trofej mistrovství světa. Krásná.
Stanley Cup.
Co?
Však to je takový ten talíř,
Marko.
Ne, počkej, co je Stanley Cup?
To je taková to, vole, má takové ty čtyři platformy a prostě nabalují
se tam. Právě.
Epic.
Taková myslím, že se bavíme. Americká
profe. Jo, to fakt.
Já myslím, že se teda bavíme o fotbale, ale okay. Ale stejně tohle je strašný, jo. Počkej, já se vygooglím, Gilly, ještě předtím, já se vygooglím, abych to...
Za mě je třeba fakt hezký německý superpohár, takový zlatý grál obrovský. Myslím si, že ta samozřejmě Liga mistrů je taky ikonická.
Liga mistrů je hodně ikonická.
A i ta konferenční liga je docela pěkná, jak se teďka dívám. To je taky zajímavý tvarek, tak jakoby to není špatný.
Tyhle teďka koukám, tyhle, no tak... Jako ženská liga mistrů je hodně hustá.
Francouzská liga má za mě ještě docela svek.
Hoši, vygooglete si ženskou ligu mistrů.
Ukáž.
Paťa dobře zmínil tu konferenční ligu, to dělalo slavné anglické grafické studio a je to taky za mě topka z fotbalu.
Je to pěkné, že? A ty vole, tak ta ženská vypadá drsně docela.
No.
A třeba ta, ale ta mužská okay. Liga mistrů se mi zase tak nelíbí. Tak je...
Ne, tak to máš s tím prostě spojenou tu historii a všechno, no. Ale za mě teda největší svek je velšská. První velšská liga. To se podívejte, to je, tyhle, to je epic.
Jo, to s těma drakama?
No jasné.
Tak to je drsná, no. To je drsná.
A nebo ještě je Trofeo Colombino, se to jmenuje. Trofeo Colombino. Turnaj, který každý rok pořádá nejstarší španělský fotbalový klub Recreativo Huesca.
Jo, ta loď?
Ta plachetnice, no.
No tak jako já myslím, že ta trofej za fanfarpal, co mají ve Velši, jako, nebo za souboj tří kouzelníků, tak to je určitě bezkonkurenční, no. To fakt vypadá kam jak z Harryho Pottera prostě.
Jo, totálně, no. Maďarský Trnoc asi. No, tak teď za mě vše.
Okej. Ale furt jsem pro mistrovství světa trofej. To je prostě... To je pěká.
Co jsi koukal třeba na Copa Libertadores, to je takový divný, no, trošku.
Počkej, z mistrovství světa se nedá napít, ne?
Ne, to je ne. Takový ten malý.
To je pak nikam.
Jak z toho nebudu klastat, tak to nejdu.
Cením.
Dobré, tak to by bylo vše. Napište nám dolů do ankety pod podcast, jaká je vaše oblíbená trofej a jestli jsme na nějakou zapomněli, jestli víte, která je nějaká speciální. Děkuji vám, že jste to sledovali, děkuji vám, že jste to poslouchali, sorry, děkuji vám, že jste tady byli. Vidíme se zase za týden, užijte si fotbálek přes týden, přes víkend a v úterý jsme tady jak na koni. Nalaďte si nás. Čau.
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 Zdar.